doživetja narave.
Z bidonom v roki in v kolesarskih hlačah lepo zdrav vsem kolesarjem, ki danes poslušate našo oddajo. Aha, nekaj težav je z mikrofonom, takole zdaj se bomo pa bolje slišali. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik, pa tudi tretji člen ekipe, ki se odpravlja v sredo na Srebrno diagonalo, Andrej Jerman, vas prav lepo pozdravljamo. Spet ena kolesarska doživetja, prav naravno s kolesa, kot smo rekli, zadnji trening pred tem, ko bo šlo zares. Sonce se je pokazalo in to je dobro znamenje. Kako bo konec tedna? Dežurni prognostik Andrej Velika Vrh.
Še več sonca bomo imeli jutri, ko bo večinoma sončno, s kakšno popodansko ploho, ki je v notranjosti Slovenije, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Zjutraj bo od 6 do 14 stopinj, najvišje dnevne temperature pa, lahko bi rekel, skoraj neverjetnih od 21 do 25 na Goriškem do 27 stopinj, vsaj glede na to, kaj smo imeli do sedaj. Ne. Potem pa žal spet prihajajo nekoliko bolj nestabilni dnevi, od nedelje do torka bodo popodanske plohe in nevihte zopet nekoliko pogostejše, več bo spremenljive oblačnosti. No, v nedeljo bo zjutraj celo na jugu, jugovzhodu, bolj tam proti Beli krajini in Dolenski, kar spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, lahko že v jutranjem času, drugod pa pričakujemo spet tak bolj klasičen dan s popodanskimi plohami in nevihtami.
Ja, od srede naprej upajmo, da bo ta sreda, ki bo naša, zdržala. Če bo kakšna ploha nevihta vmes, se bomo že posušili. Sicer pa bomo veseli vaše pozornosti. O tem, kako se pripraviti na kakšno daljše kolesarjenje, bomo spregovorili v nadaljevanju tudi s kolesarskimi strokovnjaki. Ne zato, da bi se sami naučili, za nas je skoraj da že prepozno, slišite, se že odšteva. Že odštevamo, ampak ker je zdajle po cestah veliko kolesarjev, tudi takšnih in drugačnih skupinskih preizkušenj, pravijo kolesarski praznik, Franja je pred nami in še mnogi drugi. Skratka, morda vam utegne koristiti pri pripravah. Najprej bo z nami kolesarski strokovnjak Gorazd Penko, ki se še mudi na priprava z žensko reprezentanco v Franciji, pa smo ga poklicali po telefonu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Bliža se Srebrna diagonala Slovenije. Praznujte in pomagajte z nami. Več na radio.ognjišce.si. Še 5 dni.
No in če niste zdaj le pred računalnikom, na kratko ponovimo, v sredo bomo kolesarili od Hodoša do Kopra, kjer se je pred 25 leti začel naš program. V živo smo se prvič oglasili v eter iz koprskega studia. Vse skupaj smo povezali z dobrodelnostjo, stopili v stik Slovensko Karitas in zbiramo skupaj z vašo pomočjo za Saša, ki se je rodil zdrav, pri 2 mesecih je zbolel za bakterijskim meningitisom, ki je pustil hude posledice. V 14. letu tako ne vidi, ne hodi, ne govori in je popolnoma odvisen od pomoči. In zdaj skupaj zbiramo za avto, v katerega bodo lahko skupaj z družino, seveda zapeljali njegov invalidski voziček, pa šli skupaj na izlet. Petčlanska družina si tega zelo želi in Alenka Petek iz Slovenske Karitas je povedala, da že kar nekaj časa iščejo sredstva.
Oni zbirajo že zdale 2-3 leta ta sredstva in nekako ni dovolj, da bi prišli do tega. Se njihova želja ni nov avto, ker nov avto je predraka, ne. Njihova želja je, da bi dobil rabljen avto, ki je še toliko usposoben, ki je še toliko v redu, da bi v bistvu tudi ne potreboval kaj dosti popravil in servisov in teh zadev, kar bo to za sabo potegne, a ne.
Upajmo, da nam uspe, jaz verjamem v to, hvala lepa.
Hvala vam.
In z vašo pomočjo skupaj bomo uspeli. Sredstva se zbirajo že prek SMS številke, torej 1919, ključna beseda upanje 5. Prav tako lahko preko spletnega obrazca nakažete svoj denar oziroma sporočite svoje podatke in darovano vsoto. Obrazec je na naši spletni strani radio.ognjišce.si. hvala. Poklonaj.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Kolesarska doživetja spremljate in, kot smo napovedali, je zdaj le preko telefonske zveze z nami Gorazd Penko, kolesarski strokovnjak, ki je z žensko reprezentanco na pripravah v Franciji. Zaupal nam je, kako se pravzaprav pripraviti na takšno diagonalo, torej na kolesarjenje preko 300-340 km. Kaj je pri tem pomembno?
Gre za nek ekstremno podvig, ekstremno dolžino slog, če gre to za udeležence dogodka, ki pač niso ravno profesionalci, kajti dolžina 360 km oziroma 340, je, če se ne motim, do Kopra, odhoda še do Kopra, je res ekstremno dolga tudi za profesionalno natrenirane kolesarje. Sam sem to diagonalo od sicer do Pirana do Sečovelj prevozil dvakrat. Prvič leta 81 z še takrat kot aktivni tekmovalec in pred, mislim, da 10 leti že sedaj z žensko ekipo in srečevali smo se kar z nekaterimi težavami, čeprav na srečo ob upoštevanju nekih navodil smo potem vsi uspešno končali to dolgo preizkušnjo. Vsekakor bo štart verjetno zelo zgodaj, se pravi tisti zadnji obrok verjetno bo večer pred samim dogodkom. Zjutraj niti ni potrebno, da so obroki ob 4-3 prav obilni, kajti mi, kakor se spomnim, smo štartali ob 5 zjutraj vedno. In takrat tudi nobenemu človeku ne paše nekako obilno jesti. Je pa distanca tako dolga, da lahko pravimo številne obroke in vnos energije med samo potjo. Kakor se spomnim, smo si mi tudi vedno vzeli čas za kar obilen obrok s testeninami, nismo jedli mesa. Nekako po 150 kilometrih smo se ustavili in naredili oranko obrok v obeh primerih in naredili več postankov, nekako po uro pa pol do dve ure, odvisno tudi od utrujenosti od samih udeležencev, kajti nismo bili vedno samo profesionalni kolesarji ali profesionalne kolesarke in pač, če hočemo prevoziti skupaj, moramo nekako upoštevati tiste najslabše v skupini in jim prilagoditi postanke in pa seveda okrepčevalne postaje.
Omenili ste nekatere težave, ki ste jih uspešno rešili. Kaj je bilo tisto, kar je najbolj izstopalo?
Ja, tako je. Nekaterim pač je odvisno od prehranjevalnih navad. Nekateri so imeli želočne težave. Na srečo nam je nekako čudežno pomagala takrat Coca-Cola, čeprav ne bi si smel omeniti sedaj blagovne znamke. Tudi tako je. Če je ekstremno vroče vreme in se udeležencem doda ledeno mrzlo pijačo, v bistvu nekako nastane šok v želodcu in tekočina iz želodca ne gre naprej. Posameznik ima želodec kot košarkaška žoga, polne tekočine, vendar ta zaradi krča ne gre tekočina naprej in tekmovalec dehidrira. Zato priporočam, da je tudi v ekstremno vročem vremenu ta pijača primerno ohlajena, ne pa ledena. Potem, če je preveč sladkorja, preveč gelov, lahko nastane tudi driska, želodčne težave spet. Zato priporočam tudi, da se ne je samo tisto visoko koncentrirano energetsko hrano v obliki gelov in raznih sladkorjev, vendar tudi čist normalna hrana, rižev narastek, lahko tudi palačinka, karkoli.
Kaj pa pred samim kolesarjenjem priprava same kondicije na tak podvig? Morda tudi z mislijo zdaj na bližajoči se kolesarski praznik, vemo, da bodo številni odšli na Franjo. Kako je potrebno trenirati za recimo takšno daljšo različico?
Jo, vsekakor brez prilagojene vadbe, to se pravi brez, da sami prej ne prevozimo tako dolge razdalje, ne gre. Sedaj, da ima veliko posameznikov čas, da trenira 10-12 ur za tako preizkušnjo, kot jo boste imeli vi. Mislim, da jih ni danes veliko in tudi zadeva je zelo utrujajoča. Za kolesarsko preizkušnjo, kot je maraton Franja, seveda tisti malo bolj natrenirani ali tisti, ki se vsaj bežno vozijo tedensko dvakrat s kolesom, mislim, ne bo predstavljala velikih težav, razen če ne bojo šli pač jasno tam v neke časovne zahteve, katerim njihova pripravljenost ne bo bila kos. Drugače pa mislim, da maraton Franja ne bi smel malo pripravljenim kolesarjem predstavljati velike težave.
Tudi tista daljša različica ne.
Tako.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Vetra si želimo, kolesarji seveda pa s prave strani v hrbet. Zdaj le govorimo z Gorazdom Penkom, tudi direktorjem Franje in pa trenerjem ženske reprezentance. Seveda nas na srebrni diagonali ne zanimajo nikakršni rekordi, naš cilj je znan, to je Koper in pa seveda praznovanje in dobrodelnost, vseeno pa ne gre spustiti priložnosti, ko se pogovarja človek s takim gostom, da povpraša tudi, kako gre športnikom. Prisluhnimo.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Vas smo zdaj le zmotili na pripravah v Franciji. Morda kakšna beseda o tem, kakšno je tam vzdušje, kako vam gre?
Ja, tako je. Imamo kar naporno tritedensko turnejo. Bili smo še prej na dirki po Burgosu in na dirki po Baski v Španiji z ekipo BTC City Ljubljana in dosegli kar uspešne rezultate. Stopila je nekako Urša Pintar v teh zadnjih 14 dneh. Po poškodbi se je vrnila tudi Evgenija Bujak, ki je tam ekipe odpotovala na dirko po Trinkovo. Del ekipe pa nastopa tukaj v Franciji konec tedna, to se pravi petek in soboto, kjer imamo dve zahtevni preizkušnji na dokaj nenavadnem terenu, ki je bolj podobno včasih tudi mountain bike-u. In pač dve dirki, ki sta v stalnem mednarodnem koledarju in pa klasičnem francoskem koledarju vsako leto. Upam, da bomo uspešni, tako kot smo bili tudi zadnja dva tedna v Španiji. Vzdušje je tako, kot je pred vsako tekmo. Ravno sedaj se odpravljamo na zadnji trening. Do sedaj smo imeli 4-dnevni počitek, kajti dekleta, ki so nastopila v Španiji, so imela praktično 9 štartov v 10 dneh in smo do današnjega dne praktično samo počivali. Danes bomo v bistvu telesa poskusili po 9-dnevnem naporu pripraviti v neko tekmovalno temperaturo, potem bomo pa videli, kako so se posamezna telesa odzvala na ta počitek. Ali je vsem zadostovalo to 4-5 dni počitka ali ne, bomo pa videli pač na tekmi po tem, kako se bojo vrtile noge.
Ja, držimo pesti za vsa dekleta in seveda tudi za vas, ko pridete nazaj, vas čaka Franja.
Ja, res je. Moram reči, da vsako leto bolj stresno to vse skupaj vpliva na me, vendar z ljudmi, ki so okoli mene, ljudje v BTC-ju, v samem kolesarskem društvu Rok in še kje druge posod na trasi, nam nekako uspe dokaj zadovoljivo organizirati maraton Franja. Je pa res, da je danes si to ne mogo zamišljati brez interneta in telefonov. Tako da praktično ni, ne bi pomislil seveda na organizacijo maratona Franje in ravno tako vsi moji kolegi v kolesarskem društvu Rok.
Tako Gorazd Penko, ki je na koncu, nam, kolesarjem, ki bomo v sredo začeli o polnoči srebrno diagonalo na Hodošu, zaželel kaj?
Vsekakor suho vreme, te dežja smo imeli v zadnjih dneh, tako v Španiji kot pri nas preveč. Lepo vreme nekako naj ne precenjujejo svojih sposobnosti in naj uživajo v vožnji. Ni treba loviti samo čas, ki je na koncu koncev, ko s časoma postajamo starejši. Manj pomembna in važna je tudi družba na kolesu in uživanje na kolesu.
Krasno. Gorazd Penko, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
5. junija bomo vrteli pedala za dober namen.
Naš otrok se je rodil zdrav, vendar na žalost pri 2 mesecih je zbolel za bakterijskim meningitisom.
Danes je otrok popolnoma odvisen od staršev.
14. letu, ko je ne vidi, ne hodi, ne govori, tako da je popolnoma odvisno od nas.
Družina že nekaj časa zbira sredstva za nakup prilagojenega avtomobila. Z SMS sporočilom s ključno besedo upanje 5 na številko 1919 boste družini darovali 5 evrov. Stopimo in pomagajmo skupaj.
Hvala, hvala vam.
V naših doživetjih lepo pozdravljam vodjo marketinga pri Španu, Anej Ferko, dober dan.
Šujo, dober dan.
Veseli nas, da ste se odločili podpreti naš projekt. Brez takšnih ali drugačnih partnerjev sodelovanja ne bi šlo in res hvala tudi za to, da ste se nam pridružili. Zakaj?
Jaz z velikim veseljem, najprej v prvi vrsti moram pozdraviti vas in vse vaše poslušalce. V veselje nam je, kadar ljudje delajo drugačne projekte. In tukaj je na vaši strani absolutno prišla super pobuda, kako aktivirati vašo obletnico z doživetjem tako za vaše poslušalce, kot v bistvu tudi za vaše osebje. In glede na to, da ste se odločili za kolesarsko pot in naše podjetje v zadnjem času se usmerilo izjemno v celoten spektr mobilnosti, smo se odločili, da tukaj sploh ni časa za premislek in moramo takoj pristopati k projektu in nas zelo veseli, da smo lahko z vami.
Tudi nas, torej kolesarili bodo del ekipe na vaših kolesih, ki so seveda zdaj povezana z mobilnostjo in elektriko oziroma baterijami. To je trend zadnjih let, predvsem pravzaprav čisto nedavnega obdobja.
Tukaj velja omeniti eno zelo veliko zanimivo. Če smo šli na nek kolesarski sejem v tujino pred 5 leti, pa če smo šli letos, v bistvu smo prišli na totalno 2 različna sejma. Ker pred 5 leti v elektriki sploh ni bilo govora. Klasični proizvajalci so na elektriko gledali kot na v bistvu nekaj, kar je na nek način za njih prelisičenje sistema. In jih sploh ni zadeva zanimala. Medtem, ko na drugi strani smo se pa pojavili neki mogoče vizionarji v določenem trenutku, ki smo rekli, dajmo to elektriko izkoristiti na nek način, da bojo ljudje se spet začeli gibati. In sedaj je trend v kolesarstvu praktično v vseh segmentih elektrika.
Vi ste pravzaprav razvili skupaj v sodelovanju s Kitajci v svojo znamko S-Bikes.
Ja, tako je. V bistvu mi v podjetju Špan smo želeli tej mobilnosti dati tudi neko jasno ime, jasno š, za nastop na mednarodnih trgih ni bilo toliko zanimivo, zato smo se potem odločili za S-Bike kot Špan kolesa. Iskali smo partnerja in zanimivo je bilo, da na začetku, pred 4 leti, ko se je ta zgodba začela, je bilo najti partnerja v Evropi, ki bi ga taka stvar zanimala izjemno težko. Klasični proizvajalci, ki jih recimo tudi mi zastopamo, so že ob omembi besede elektrika hitro prišli, da to pa njih ne zanima, to je pa nekaj, kar sploh ni del njihove vizije, in zato smo pač mogli razmišljati širše. Našli smo partnerja na Kitajskem, to je podjetje Sangyang Apollo. Oni so proizvajalci, ki imajo lastni razvojni center, imajo 200 zaposlenih, od tega je večina v razvoju. Ko pogledamo njihove prostore in kako oni to zadevo izdelujejo, na kakšen način zadeve razvijajo, smo zelo hitro ugotovili, da so to pravi partneri za nas. Oglasili so se že pred samo proizvodno tudi pri nas, ker so tudi oni želeli spoznati naše podjetje, kako mi funkcioniramo, kaj sploh želimo. In nastavili so v bistvu prvi prototipi. Najprej je bilo praktično neka ideja, razviti neko novo obliko mobilnosti in na tem istem traku, kjer danes proizvajajo naša kolesa S-Bike, te kitajski proizvajalci delajo tudi za vodilne svetovne znamke, kot so recimo na kolesarstvu premium kolesa za BMW in Peugeot. Tako da izjemno težko na začetku, ampak z dobrim partnerjem vidimo, da se je zadeva dala izpela. In danes smo na našo znamko S-Bike izjemno ponosni.
Ta znamka vključuje različne tipe modele koles, od zložljivega do mestnega trekking in seveda gorskega kolesa. Katero je zdaj največji hit?
Mi še vedno pravimo, vse se je začelo z modelom F50T. To je naš začetni, tudi naš najbolj uspešen model. Gre se za to zložljivo kolo, ki marsikateremu uporabniku dejansko omogoča tako imenovano novo obliko mobilnosti. To kolo imamo lahko v avtu, lahko imamo v avtodomu, lahko imamo na barki, kjerkoli in nam omogoča, da se premikamo s pomočjo elektrike. Zdaj, kaj vse to pomeni, kakšne so prednosti elektrike, to je zadeva, ki jo je najbolj preizkusiti. In najlepši občutek je, ko gre človek prvič na kolo, električno seveda, in ko se z nasmehom vrne po prvem usponu, ki ga naredi, in to je dejansko ljubezen na prvi pogled.
Nekako v tej mobilni zgodbi podaljšek šoferju, ki se pripelje na obrobje mesta in seveda je s električnim kolesom veliko hitrejši. Naredili ste celo nek preizkus.
Ja, tako je. Podaljševalnik dosega v velikih narekovajih ga radi novinarji označajo in v lanskem letu smo skupaj z novinarskimi kolegi pripravili en test, kjer so na dolgem mostu v Ljubljani štartali trije vozniki z tremi različnimi prevoznimi sredstvi. Na eni strani električno kolo, na drugi strani avto kot oblika, ki jo vsi najpogosteje uporabimo in na tretji strani avtobus. Začetna točka je bil Dolgi most, center je bil Prešernov spomenik v Ljubljani, spet malce simbolično. In rezultat je še nas presenetil. Nismo si mislili, da bo električno kolo kar za 10 minut premagalo naslednjega, ki je bil avtobus, z naskokom na zadnjem mestu pa je bilo avto. Iskanje parkirnega mesta, gneča in tako naprej. S tem se spet vsi, vsaki znova srečujemo in ko dejansko enkrat preizkusiš to električno kolo in ko vidiš, kakšne so njegove prednosti, tedaj sploh ne pomisliš, da bi šel v center mesta z avtomobilom, parkiraš ga na obrobju, vzameš iz prtljažnika kolo. In jaz tudi sam to uporabljam in to mi je z naskokom največja uporabna vrednost.
Torej, električno kolo sploh ni samo za starejše, kot bi kdo pomislil, je pa tudi mnoge izmed njih, starejših, spet spravil v gibanje.
Ja, ravno to. Na eni strani imamo pri električnih kolesih vedno tiste klasične kolesarje, ki so zaljubljeni v kolo, v specialke, v downhill, kakorkoli. In jaz razumem, da je njim to nekaj nepredstavljivo, ker oni njim je napor, ki ga s kolesom naredijo tisti, ki jim največ šteje. Medtem, ko smo na drugi strani, pa večinoma uporabniki, ki na kolo gledamo kot na prevozno sredstvo, ki nam omogoča, da se lahko nekje gibljamo hitreje. In ravno takih uporabnikov nas je veliko. Veliko nas je takih, ki hodimo v službo in v bistvu ugotovimo, da ti zadan kilometer sploh ni potreben bil z avtomobilom, ker je lahko zadan kilometer naredil dodatnih 10 minut izgube časa. S kolesom se pa res da in sploh pri starejših je to sploh zanimivo, da ravno ta stereotip, oni so samo tisti, ki to uporabljajo, ma veliko jih je taki, ki so sploh opustili kolesarstvo, ki so zaradi takšnih in drugačnih razlogov nekako so ugotovili, da je bolj varno, da ne kolesarijo več. Ampak sedaj, ko imajo električno kolo, so se začeli spet gibati in povečana telesna aktivnost, kljub temu, da je to ob pomoči elektrike, je marsikoga spet obudila. In to je res lepo videti. No, in sploh marsikdo, ki se je recimo 20 let vozil z avtom v službo in potem kar naenkrat si je presedlal na električno kolo, tak, ima toliko enih anekdot za povedati, kaj vse je doživel s tem in res dobi eno tisto iskrico v očeh, ki to razlaga in je res lepo spremljati vse te zgodbe.
Ja, zanimive zgodbe se odpirajo z električnimi kolesi, a da ne bo pomote. V sredo bomo trije radijci kolesarili seveda na lasten pogon od Hodoša do Kopra, na Brezovici pri Ljubljani, pri Španu, kjer bo kratek postanek, pa se nam bo pridružilo nekaj sodelavcev, potem pa bomo videli, kdo bo imel več moči za vrhniški klanec. Baterija ali noge? Po 235 kilometrih. Predvidoma bomo na Brezovici, kjer bo kratek postanek ob 12.30. Če boste kje okrog, se le oglesite in nas spodbudite.
Bliža se srebrna diagonala Slovenije. Praznujte in pomagajte z nami. Več na radio.ognisce.si. Še 5 dni.
Če imam kolo, imam vse, kar rabim, vse, kar potrebujem. Res kolesarjenje je lepa oblika premikanja, potovanja, tudi lepa oblika gibanja in seveda ni potrebno, da pri tem zasledujemo kakšne športne uspehe in seveda rekorde. Lahko je preprosto kolesariti po mestu nekaj lepega, seveda, če je mesto tudi zato urejeno in prijazno do kolesarjev. Na telefonu zdaj pozdravljam Jašo Jenula, ki je eden od organizatorjev kolesarskega festivala. Dobar dan, Jaša.
Dobar dan.
Vse skupaj se bo začelo v ponedeljek, kolesarsko-karnevalska karavana bo to in sicer predvsem povezana z Ljubljano, kaj ne?
Ja, za začetek se osredotočamo na Ljubljano, ampak so pa seveda plani, da če bo šlo vse po sreči, da bomo tudi obiskali tudi kakšne druge kraje po Sloveniji.
Bicikel je poleg sendviča in brisače zagotovo eden najboljših izumov vseh časov, ste zapisali. Kaj se bo dogajalo v ponedeljek?
V ponedeljek bo svetovni dan kolesarstva. In mi smo se odločili, da je treba ta svetovni dan kolesarstva nujno obeležiti s tem, da izvedemo eno tako kolesarsko karnevalsko vožnjo po ljubljanskih ulicah, in sicer bomo nabrali čim večje število ljudi, vsi so vabljeni, kdor je zainteresiran, ne glede na starost, spol, ne vem kaj vrsto kolesa in tako naprej. So skratka vsi vabljeni, da se nam pridružijo in da skupaj se podamo oblečeni v kostume, kot nekaj daga povorka pisana, ki se bo prepredla čez ljubljanske ulice in širila neko to pozitivno sporočilo o tem, kako je v bistvu zabavno in kakšen užitek je lahko voziti se s kolesom skupaj v neki taki prijetni atmosferi in uživati v sončnem popodnevu, računamo, da bo sončno.
Tako, ja, kolobocija, prava kolobocija na kolesu, torej v petih popovdne na Kongresnem trgu.
Ja, tako je, tam se zberemo, se še malo, bomo imeli še dodatne kakšne kostume, imeli bomo tudi poslikavo obrazov in potem se odpravimo na okrog po Ljubljani, zaključili bomo pa na Špici, kjer nas čaka tudi eno presenečenje vse odeležence, ki ga bo. Kako?
Ja, lepo pravim, lepo. Ja, presenečenje, se pravi, ne sme se ga izdati, ki ga bo pripravilo Društvo Fokus.
Društvo Fokus, tako je, Društvo za sonaravni razvoj pripravlja presenečenje na Špici. Špica pa seveda zato, ker bo potem 6 dni kasneje tam na Špici tudi sam festival Kolobocija potekal.
No in še o njem reciva besedo za zaključek v nedeljo 9. junija na Špici, popovdne, prvi ljubljanski samoorganizirani festival mestnega kolesarstva, tako ste ga imenovali. Šlo bo za pestro dogajanje z delavnicami, programom in sejmom.
Tako je, imeli bomo kulturni program, predstave na kolesih, tako neke vrste ulično gledališče, glasbeni program bo pester, vrteli bomo stare plošče in zanj bo pa seveda tudi delavnice, tako za mlajše, ki bojo bolj tako ustvarjalno naravnane, v smislu, da si lahko izdelajo, okrasijo kolo, naredijo zaščito za sedež, si natisnejo svoj kolesarski plakat. Delavnice bojo pa tudi za nekoliko starejše ali pa za tiste, ki bi se radi mogoče malo pobliže seznanili s svojim kolesom in se naučili, kako si recimo zakrpati zračnico, kako si popraviti zavore ali pa kaj tazga bolj tehničnega. Tudi za to bo poskrbljeno, da bomo izmenjevali to znanje in izkušnje. In seveda bo pa ogromno tudi za zanimivih koles, od triciklov, tandemov, monociklov in ostalih takih nenavadnih zadev, ki jih bomo moč ogledati in tudi preizkusiti.
Ja, pravi praznik za kolesarje.
Upamo, ja, tako, takšen je plan.
Jaša, samo še za konec, odkot je vse to izšlo? Omenili ste ulično gledališče, vi ustvarjate tam, kaj ne?
Tako je, ja. Mi en izmed teh osrednjih organizatorjev smo tudi dosti aktivni na področju uličnega gledališča in raznih dogodkov v javnem prostoru. Zraven smo pa tudi navdušeni kolesarje. No. In potem, ko smo razmišljali, kako bi bilo lepo, če bi se naredili tudi za te, ne samo, kot ste rekel, za te športne kolesarje, ki dosegajo razne rekorde, ampak tudi za tiste, ki v bistvu svojim vsakodnevnim kolesarjenjem skrbijo, da je na cestah manj prometa, da je bolj manj onesnaženja in skrbijo tudi za svoje telo, za zdravje in za dobro počutje, da bi se tudi za organiziral nek dogodek in smo ugotovili, da seveda mora to biti neke vrste festival glede na naše izkušnje in tako se je rodila ta ideja in zaenkrat z lastnimi sredstvi in ogromno ene pozitive in volonterizma smo se odločili to izpeljati in se bo zdaj to prvič zgodil. Za naprej pa upamo, da bo to samo šele prvič in da bo potem še veliko krat.
Odvisno od odziva, ne, kako bo.
Ja, zato pa ja, vabimo vse, da pridejo, da se pridružijo, da podprejo po svojih močeh, se prinesejo pokazati svoja kolesa ali pa prideti pogledati kakšna druga, mogoče lahko celo kupijo kolo, če ga nimajo tam, ker kot se rekel, bomo imeli tudi sejem koles rabljenih in tako.
In če še niso videli, jaz tudi nisem še videl gledališča na kolesih, bo to izvrstna priložnost, torej v nedeljo. Na Špici, v Ljubljani, potem pač se bo stvar razširila tudi morda v kakšnem drugem mestu, upajmo, verjamem, da tudi kje druge kolesa, ne samo verjamem, imajo radi kolesarje in kolesarji imajo radi mesto in dogodke povezane z potiskanjem pedal. Jaša, hvala lepa in lepo, lepo naj izteče se tale vaš prvi festival mestnega kolesarstva, naj bo vreme in naj bo vzdušje.
Hvala lepa.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Ki so bila danes povsem kolesarska. Že prihodnji teden bo prvi petek v mesecu in kot ponavadi se bomo ozrli v nočno nebo. Ja, prej pa še naše kolesarjenje v sredo 5. junija. Lepo vabljeni, da ste z nami, da podprete tudi po svoji zmožnosti naš namen, ki ga pozdravljajo seveda tudi slovenske Karitas, s katero sodelujemo. Peter Tomažič.
Na Slovenski Karitas smo zelo veseli, da lahko na svoj način prispevamo k praznovanju Radija Ognjišče in veseli smo, da je Radio Ognjišče seveda pri tem praznovanju, ki se bo začel s tem kolesarjenjem čez celo Slovenijo, da je temu dodal tudi dobrodelno noto, še posebej, da lahko zbiramo za družino, za Sašotom. Sašo je fant, ki se ne more premikati, je popolnoma odvisen od svojih staršev in starši ga vozijo v dnevni center, ga veliko premikajo v avto in ven in žal nimajo primernega avtomobila, da bi bilo to lažje in zaradi tega ta družina res potrebuje pomoč, predvsem tak prilagojen avto in pa rampo, da bodo lahko Sašota z vozičkom zapeljali v avto in bo to veliko lažje. Veseli smo, da lahko sodelujemo pri tem in povabimo vse, posebej pa še poslušalce Radija Ognjišče, da nam pomagajo, da bo tudi Sašo lahko bolj vesel in da bo delo staršev z njim lažje.
Temu vabilu naj dodamo hvala in še enkrat možnosti za darovanje 1919, upanje 5 SMS, ki bo daroval 5 evrov, preko naše spletne strani je lahko nakazano oziroma sporočeni podatki za vaš dar. V sredo, 5. junija na dan kolesarjenja, pa bomo tudi odprli telefon in lahko boste poklicali in s prostovoljci seveda uredili vse potrebno, potem pa položnice, kot ste že vajeni iz naših drugih akcij, denimo pustne sobotne iskrice, prejeli na dom. Lepo vabljeni, da ste tudi z nami v sredo, bodi si preko oglašanj in etra ali pa tudi v živo. Pri koncu, torej v Kopru, predvidoma ob 19. uri, bomo imeli tudi skupaj sveto mašo in če boste tam, torej Primorci, lepo vabljeni na Markovcu ob 19.
Doživetja narave.
Andrej Erman, hvala, ker si danes kolesaril z mano. Mislim, da sva naredila dovolj dober trening, da bo v sredo dobro teklo. Andrej Novljan, hvala, ker si o petkih z menoj in boš tudi v sredo v Hodošu ob polnoči. Od vas se poslavljam tudi Blaž Lesnik in vam želim lep konec tedna. Navžite se sonca, končno je prišlo, napolnite baterije in se slišimo. Srečno in varen korak.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.